diferența produsă de sateliții sistemului de navigație Galileo în banda de 1296 de MHz. Bob precizează, timp de câteva luni au fost momente în care am observat o creștere și o scădere a zgomotului benzii nefiresc pe o perioadă de 10-20 de minute. La început am presupus că este vorba doar de selectarea antenelor. Apoi am găsit o sursă locală de zgomot de bandă largă, apoi am bănuit că este o manifestare a zgomotului generat de temperatura mediului ambient. Am trecut la o cercetare pas cu pas, mai amănunțit, a fenomenului, încercând să găsesc maximum de nivel al zgomotului, orientând antenele cât mai precis în azimut și elevație. Cu toate acestea, zgomotul apărea și dispărea foarte ciudat. După ce m-am gândit la asta o perioadă și am pus întrebări pe forum dedicate, a devenit treptat evident că sursa de zgomot se bazează pe activitatea spațială, însă nu era de natură cosmică. Se pare că se datorează unui satelit sau unor sateliți plasați pe o orbită relativ înaltă. Susțin acest lucru pentru că timpul creșterii și scăderii zgomotului între 10 și 20 de minute nu poate fi cauzat de un satelit Leo, adică amplasat pe o orbită joasă, și nici nu poate fi de la un satelit geostaționar. Totul sugerează, fără echivoc, că este vorba despre un MEO, un satelit pe o orbită medie, utilizată de obicei și de fiecare dată de sateliții GPS, adică exact orbitele pe care sunt amplasați sateliții sistemului de navigație Galileo. Se pare că ne așteaptă vremuri grele. Direct pe site fie prin radioamator.ro. Ok, voi continua. Se pare că e bătălie mare pe orbitele din jurul Pământului. Ambițiile companiei Amazon sunt nemăsurate. Ea oferă noi locuri de muncă în sectorul tehnologic, în timp ce încearcă să progreseze cu un proiect foarte ambițios. În timp ce așteaptă aprobarea Comisiei Federale de Comunicații a Statelor Unite pentru dezvoltarea serviciului său de internet bazat pe comunicații prin satelit, pentru că despre asta este vorba, Amazon a lansat deja oferte de locuri de muncă și informări pe site-ul său web pentru proiectul cunoscut sub numele de Kilo 3 Zulu Juliet, să pregătească un răspuns energic având ca obiectiv protejarea accesului radioamatorilor la banda de 3 GHz. În demersul de propunere de reglementări, referire la faptul că această bandă inferioară poate fi luată în considerare pentru realocare non-federală. Un argument deosebit de important, care va fi stipulat în memorul trimis către Comisia Federală, este faptul că radioamatorii folosesc intens banda de 3,3-3,5 GHz. De altfel, hamii au depus peste 150 de comentarii, chiar înainte de a începe prin perioada de comentarii desemnată. Au fost aduse la cunoștința autorităților, devenind mărturie activități făcute de radioamatori care utilizează acest spectru pentru comunicarea Pământ-Lună-Pământ, adică EME, rețele de net control, experiment cu comunicare pe distanțe lungi, radio, sport și televiziune de amatori. O parte a benzii este de asemenea desemnată pentru a fi utilizată de serviciul de amatori prin satelit în regiunile 2 și 3 ale Uniunii Internaționale de Telecomunicații, adică America, Asia și o parte din Pacific. Nu știu dacă de altfel poate fi înregistrat și câte ce eu ca să-l postăm gata înregistrat pe site. Da, în sfârșit. Mergem înainte.
Am primit un mesaj, serverul trebuie resetat. Nu știu despre ce server e vorba, asta mi-a apărut mie.
Y5, Victor Alfa Eco.
Da, te salut, mă copiezi?
Da, direct pe repetor, n-a reușit nicio mai devreme să mă conectez pe Colink, pe Rolink nu merge cu tot.
S-a pornit de Colinku.
Da, mersi, Nelo, încerc și eu să mă conectez, să vedem, ciudată chestia asta. Mă copiez și pe Ecolink, Nelu?
Cred că, dar numai puțin, să dau drumul la difuzor.
Ok, pentru radioamatorii de pretutindeni, dar mai ales pentru iubitorii de vânătorii de DX-uri și indicative rare, Yankee Victor 1 Juliet Alpha este una dintre stațiile de referință, una dintre stațiile pe care ți le dorești în panoplie. John Allen, Victor Yankee 1 Juliet Alpha, pentru că despre el este vorba, singurul radioamator activ lucrând de pe teritoriul Yakan al Canadei, partea Alaskei, și-a anunțat retragerea din activitatea de radioamatorism în noiembrie anul trecut. Motivul? Voala. El fiind diagnosticat cu Alzheimer. Dezamăgirea a fost mare și pentru membrii clubului Yukon, Canam, Victor Yankee 1 Alpha Alpha Alpha, care lucrau remote folosind echipamentele lui Allen. De altfel, o locație greu accesibilă, dar deosebit de bine dotată, cu echipamente și antene total, totul amplasat într-o zonă lipsită total de păgubosul zgomot industrial sau de altă natură. Rigul era alcătuit dintr-un Elecraft K3S, un liniar Alpha 9500, un antenator automat de 1 kW, un beam de 4 elemente quad pentru benzele de 10 și 6 metri, un beam pentru 40 și 15 metri, incluzând și benzile VAC, un ground plane pentru 80 de metri și unul pentru 40, un dublu L pentru 160 de metri, urmând ca în perioada următoare, John să adauge câteva biberegiuri, un four square de 40 de metri, unul pentru 80 de metri și multe altele. Extrem de afectat, supărat și dezamăgit, însă realist, Allen a decis la un moment dat să vândă totul, rugându-i pe câțiva prieteni de-ai lui să-l ajute. Iată cum a motivat John decizia sa. Deoarece sunt îngrijorat de ceea ce voi ajunge să fiu peste câțiva ani, vreau să vând stația complet, astfel încât Ann, soția mea, să nu rămână cu toate astea pe cap și să nu fie nevoită să îndepărteze singură stâlpi, turnuri, cabluri, angrenaje și toate celelalte. Dar altruist și deosebit de grijuliu. Numai că știți cum e, pasiunea este pasiune, mai ales una atât de uimitoare ca a noastră. Alan, pentru că medicația sa actuală i-a stabilizat într-o oarecare măsură starea de sănătate, a revenit asupra deciziei și spune că intenționează să țină o stație mică în eter cât mai mult timp, păstrând un turn de antenă și doar cele strict necesare. Atâta timp cât voi rămâne funcțional, precizează el, intenționez să păstrez Victor Yankee 1 Juliet Alpha în eter și mai ales să fiu acolo pentru cât mai multe concursuri are rele. Aceasta este povestea lui Allen, un om ca mulți alții dintre noi, mistuit de o pasiune care te ține în viață. Se știe că dacă dorești să obții calitatea de radioamator, ești nevoit să susții un examen de o anumită complexitate, funcție de clasa de licență râvnită. Așa se procedează, cu mici excepții, aproape peste tot în lume, chiar și în Statele Unite, unde mai mult decât atât cerințele se schimbă din 4 în 4 ani. Astfel a fost elaborat un nou set de întrebări pentru examenele de licență de clasa extra, care va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie 2020 și vor fi valabile până la data de 30 iunie 2024. Noul set de întrebări a suferit modificări semnificative în comparație cu actualul set de întrebări, cel care expiră în 2020, cel care, după cum spuneam, expiră la 30 iunie. Numărul de întrebări a fost redus de la 712 la 622. 239 de întrebări au fost modificate, 49 de întrebări sunt noi și 139 de întrebări au fost eliminate din cauza că sunt depășite. Dar au fost adăugate altele generate de apariția unor noi domenii de tehnologie și subiecte. linia în chioscar 5, Kilo Uniform Charlie. Vom continua. Concluzia, în urma acestei informații pe care am, la care i-am dat, i-am dat citire, este nu este floare la ureche să obții certificatul de radioamator, dar nici nu-i musai să fii doctor docent. Însă până la urma urmei trebuie menținut un standard de valoare. Nu fi de cine poate să facă parte din comunitatea noastră. Și nici n-ar fi bine. La una dintre emisiunile trecute am făcut vorbire despre intenția unei societăți americane care dorește să recupereze echipamentul radio de pe Titanic, aflat, după cum bine se știe, pe fundul Atlanticului. Compania, singura care deține drepturile de salvare a artefactelor de pe Titanic, a făcut demersuri în instanță pentru a obține permisiunea de a efectua o recuperare a echipamentului radio Marconi de pe navă. Toți se așteaptă ca echipamentul Marconi să fie într-o stare avansată de degradare după mai bine de un secol sub apă. Problema care se pune acum, chiar dacă recuperarea submarină ar fi o premieră și ar marca faptul că ar fi prima dată când a fost colectat un artefact din interiorul Titanicului, problema, spuneam, este că mulți cred că epava ar trebui să rămână neatinsă și să rămână loc de odihnă al celor aproximativ 1500 de victime ale dezastrului maritim. Un tratat semnat doar între Marea Britanie și Statele Unite acordă ambelor țări autoritatea să permită sau să refuze accesul la epavă și la obiectele găsite în sau în afara navei. Acest acord important cu Statele Unite pentru păstrarea neatinsă a epavei îndeamnă să tratăm cu sensibilitate și respect locul de odihnă veșnică a celor peste 1500 de vieți pierdute, a declarat ministrul britanic al transporturilor maritime, Nusrat Ghani. Pe de altă parte, stârnește interes și cererea depusă la Curtea Districtului din Virginia de Est de către compania Titanic Corporation din Atlanta, care speră să repună emisătorul radio de pe Titanic în stare de funcționare, dacă este permis să recupereze. Compania intenționează să folosească un submarin cu echipaj uman pentru a ajunge la epavă și apoi, printr-o procedură laborioasă, cu roboți controlați la distanță, vor încerca să perforeze carena și să recupereze echipamentul radio. Nu prea sunt multe de comentat, oricum mai face precis superi pe cineva. Și o ultimă informație, furtunile solare puternice reprezintă un mare pericol pentru tehnologiile noastre de pe Pământ. Iar oamenii de știință, specialiști în vreme spațială, au stabilit de curând că este posibil să avem parte de astfel de furtuni odată la 25 de ani. În septembrie 1859, în timp ce observa petele solare cu telescopul său,